Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. 23 лістапада культурная камісія партыі БНФ ладзіць адзначэнне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну. Нягледзячы на забарону ўладаў, актывісты збіраюцца правесці мітынг ля будынку музея ў Слуцку. Місія Міжнароднага валютнага фонду завяршыла кансультацыі з уладамі Беларусі ў пытанні выдзялення крэдыту «Стэндбай». Аб выніках працы місіі будзе абвешчана ў панядзелак 24 лістапада. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Новаабраны прэзідэнт США Барак Абама, інаўгурацыя якога будзе ў студзені наступным годзе, заявіў, што яго каманда эканамічных экспертаў рыхтуе праект пляну аб ажыўленні эканомікі, паводле якога з'явіцца 2,5 мільёнаў новых працоўных месцаў цягам наступных 2 гадоў. У часе свайго выступу сёння па радыё Абама заявіў, што калі не будуць ужытыя радыкальныя захады, амерыканская эканоміка можа страціць мільёны працоўных месцаў у наступным годзе. З Пакістану паведамляецца пра смерць ісламскага экстрэміста Рашыда Рауфа, які лічыцца галоўным спецыялістам па арганізацыі шэрагу выбухаў на пасажырскіх трансатлантычных рэйсах. Як мяркуецца, ён быў забіты сёння раніцай у выніку амерыканскага ракетнага ўдару ў пакістанскай правінцыі Паўночны Вазірыстан каля афганскай мяжы. Загінулі таксама 4 падазраваных ваяўнікоў. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што Амерыка плануе накіраваць яшчэ дадаткова 1000 вайскоўцаў у Афганістан дзеля бяспекі ў падрыхтоўцы і арганізацыі нацыянальных выбараў, запланаваных на восень наступнага году. Гейтс пацвердзіў, што США размесцяць дадатковыя вайсковыя сілы ў Афганістане ў студзені 2009-га. У выніку тэрарыстычнага нападу ў часе вяселля на поўначы Афганістану загінулі 8 чалавек, параненыя больш як 60. Амбасадары 15 краінаў, чальцоў Рады бяспекі ААН, сёння пачынаюць свой тыднёвы візыт у Афганістан. Карабель вайскова-марскіх сілаў США прыбыў у грузінскі порт Батумі. Як паведаміла амерыканская амбасада ў Тбілісі, візыт з'яўляецца планаваным. На борце няма гуманітарных грузаў, а экіпаж судна возьме ўдзел у сацыяльна-грамадскім праекце. Дастаўка амерыканскімі вайсковымі караблямі гуманітарнай дапамогі ў Грузію выклікала рэзкую незадаволенасць Масквы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце: вандроўка з міцера Бартосіка ў мястэчка Лынтупы, што на Пастаўшчыне, і падарожжа з міцера Падубнага ў вёску Сакалоўка Вілейскага раёну. У беларускім замежжы беларускія студэнты з Нямеччыны, Фінляндыі і Даніі падзеляцца сваім досведам. У беларускай Атлантыдзе «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Сталін». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Госць на свабодзе». У інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода на пытанне наведнікаў адказваў апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айцец Александр Нацын. Айцец Нацын нарадзіўся ў 1926 годзе ў Нясвіжскім раёне. З восені 44-го ваяваў у арміі Андерса, якая была ў складзе брытанскіх узброеных сіл. У Вялікай Брытаніі 46-го года адзін з заснавальнікаў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Ён аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі, кіраўнік беларускай бібліятэкі імя Скарына ў Лондоне, старшыня камітэту дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Гэтымі днямі грамадскасць Беларусі адзначыць 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацына. У нядзелю 23 лістапада адбудзецца святочная літургія ў касцёле святых Сімона і Алены, а ў панядзелак у гэтым жа касцёле пройдзе грамадскае віншаванне айца Нацына. Першае пытанне айцу Нацыну задае Зміцер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
я думаю, что это испытание для папы Римского, не для меня. Безумовно, он может приехать и не приехать. Я тут ничего не могу сказать, бы, я ж не ведаю его планов. Але по-другому, с какой метой приехать, безумовно? Как подтримать политический лад, и как сопроводить возможность веру на своих верников. Памятайте, что папа есть голова церкви, правда, тут есть, и его справа перед всем свечить о правде христианской и возможность нашу веру, дать нам надею так само для мощнейшего жития с Богом и тут, и на тамтом свете, правда. Там было бы вельми дренно, как, скажем, приезд папы, и папу где-то выкрестал для своих таких партикулярных политических метов. Так что я думаю, что это все брать под увагу.
Наступное питание от Алексея из Минску. Отец Александр, віншую с полвековым служением. А питание, чому Ватикан не дал вам сан біскупа? Це правда, что за польские интриги супраць белорусскости? Ці може еще дасть?
Я дякую за віншування. Але, слухайте, біскуп, який має повну пані святарства, його у церкві, і он там призначається, де є потреба, махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Білорусі був біскуп католіцький усходній обраду. Я особисто ніколи не міг амбіції бути біскупом. Я дякую Богу, що дав мені ласку бути ягоним святаром Божим, розумієте, і якраз бути свідком правди Христової, і для мене це зусім хапає.
Чи маєте ви стосунки з російською православною церквою? Як ви їх оцінюєте, питається отця Нацина Вольга.
Вельми тяжко питання. Ведаєте, тепер уже старий, 82 роки мені доволі тяжко рухатися. Неколі я мав стосунки з некоторими православними святарами, і російськими, і білоруськими, і українськими. І стараюся жити ми як християни, завжди як християни. Де нам було можливо помогти, то есть помогали один одному. Інші у політичні справи, там, скажімо, якщо їхні юрисдикції, поділи, я стараюся не вмішуватися, бо лічив, що це їхня приватна справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумно, это было всем зрозумело. Я ведал и бископов белорусских некали, и владыку Миколая, за кем мы были в вельми приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крыта, еще памятаю, вельми добро. Так, ага. И мы завсёды старались, я только брали, как мы, попытать, чтобы перед всем, хоть мы католики, те православные, что перед всем христиане, разумеется, то где максима позбегать конфликтов, а худшейка помогать один другому.
Дорогі отче, от щирого серця віншую вас. Ви наш білоруський апостол, пише змісір з Антверпена. А питання такое, ці отримається у лорда Бела з чорного зробіць білеє? І що ви параєте білорусам, у яких болять стиснутые у кулаку мозолі?
Дякую за віншування, правда. От маленькая молитва завжди була б корисна, бо ще, каб ще Бог дав мені сили, як я вже почав так і закончить своє життя. А вже односно лорда Белла я його не знаю, і це мусить не моя справа. Жадаю йому найліпших поспіхів для добра, коли може зробити нічого доброго для білорусів, то хай зробить.
Отець Нацин, кольки молодих надійних людей ви маєте з вами у Лондоні, що протягують вашу справу і протягнуть її у 21-му стагодзі і пяроймуть усю багату матеріальну, культурну і духовну спадщину вашого релігійно-культурного осяродку, питається Алекс з Нью-Йорку.
Так, знову ж тут, тепер час сказати, я дякую Богу за те, що вдалося зробити, і думаю, що ще цей осяродок у Лондоні, який Мишим починав не я, а светлой памяти біскуп Сіпович некалі, где працював так само отец Горошко, отец Язеп Германович, так, что еще удастся утриматься. Тепер довгий час я був тут сам один. Тепер, дякую Богу, уже маю помощника молодшого святара, крышку молодшего за меня, на годов 50, скажем так, разумеется, вот что, який вельми добрый святар, сам народился в Белоруссии, так, есть надея, что этот центр далей утримается. Праз Лондонский центр прошло довольно шмат молодых людей, и маем теперь шмат прихильников, мы стараемся помогать всем. і тим, які хочуть бути святарами, і студентам білоруським різним, розумієте, яких тепер і маємо приїжджати на всім світі. Я думаю, нам же дають добра, і вони так само стараються, щоб наш центр, думаю, що він ще може бути корисний для Білорусі, і на славу Божу, то ще утримається і на довгий час.
Як на вашу думку, хто був по веровызнанню Францыс Скарына, католік ці православны, і вогулі ці магчыма адказаць на гэтае пытанне на падставе існуючых на дадзены момант гістарыграфічных фактаў?
Бачыце, сам Францыска Скарына быў вельмі дыскрэтны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так, і рабіў так, каб усе былі задаволены, каб для всіх принесі духовную страву заўсёды. Безумовно, ягонымі спонсорами былі мяшчане, правда, Вільні, так званого грецкого закону. Це былі, безумовно, православні. Так, і он для їх передусім робив. Калі глянеш на у ягоных книг, які не видалі, вельмі шмат із того, що он узяв якраз з Заходу, розных католіцьких крініців. Чи в тих книг біблійських, які он видавав у Празі, чи так само, хоч навіть у такой уже моцно усходній і православній книзі, як «Малая подорожная книжка». Так, якраз про гэта уже некалі писав. І там є, не думаю, що он робив это свядома. Для його було все одно. Вони були всі християни. Як он вспоминав святого Єронима у своїх подмовах, чи казав, що Венеція з'являється городом святого Марка, щоб мог тільки, він мог тільки тому, що він був значиться, у Італії, у Падові, як 20 кілометрів тільки від Венеції, правда, і цього не мав у православній традиції. І він не робив це свідомо, щоб накидати яку-небудь католицьку віру. Просто для нього це було все одно, християнське, і він вважав, що він, правда, однолікого дорогає. Важно, безумовно, что он был сгодованный, правда, у католической традиции, у католических университетах, краковские, это еще была мощная схолиастичная система, правда, выкладания, и он это наилепше ведал, так. Але кажу, что он был вельми дискретный, и тому то, что он написал, вельми близко и для католиков, и для православных.
Перелічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Ці ёсць фінансавая магчымасць і ці плануецца адлічбоўка для інтэрнэту бібліятэкі альбо хаця б каталогу бібліятэкі і з'яўлення яе ў інтэрнэце?
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Каталогу на інтэрнэце у нас, на жаль, нема, бо нема кому рабіць так само. Пакуль што усе запіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, айцец Гарошка, шмат уклав, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да вечнага жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, уже практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Калі я пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзеныя Куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікавы на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого писания на церковно-славянской мове, короткие резюме и комментарии на полях усе по-белоруску. Да, пошла моим шмат перших виданий наших славных письменников, как, например, першая книга Янки Купалы «Жалейка», першее видание с Симона Музыки Якуба Колоса, еще 1918 года книги, а пошла так само уже полное 1925 года. Практически всех письменников моим и Бядули, и Гарецкага. Маем рукапісі, самы стары рукапіс яшчэ з 15-го стагоддзя, з віслымі пячасямі, старыя дакументы. Там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі пячасямі, а таксама дакументы 16-го і 17-го стагоддзя. Вельмі багаты архіў царковных дакументаў. Маем таксама мішнішым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. І яшчэ і даволі шмат іншы. Напрыклад, такая кніга, як другое чытанне дзетак беларусаў, яку Корс напісаў, і гэта была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона музыкі, да прысвячэння беларускай моладзі.
Наступнае пытанне, фактычна не пытанне, а віншаванне. Яго імінэнцыі візітатару для беларусаў, грэка-каталікоў замежжа айцу Александру Нацыну. Ад імя беларусаў Коўна віншуем вас, выбітнага патрыёта Беларусі, з 50-годзем святарскай дзейнасці і шчыра жадаем добрага здароўя і плённай працы для нашай бацькаўшчыны і беларусаў свету. З глыбокай павагай і ушанаваннем, Мікалай Бірыцкі, старшыня аргкамітэту суполкі беларусаў Коўна.
Ну, я вельмі дзякую, я вельмі ўзрушаны тым віншаваннем і вашым, і іншых. Толькі ўжо прабачце, я ніякая не эмінэнцыя, разумееце, ўжо я пакідаю гэты ўсе вялікія тытулы іншым. Так, для мяне найбольшы тытул, найважнейшы, што я ёсць святар Божы. Это самае важнае, правда. Святар святар называюць айцом. І гэта для мяне вельмі хопіць. Я думаю, што это найбольшы гонар, які мне Бог зрабіў, калі мне паклікаў быць ягоным святаром.
Ваше пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Каб сапраўды усе вы маглі не толькі што пазнаць Бога, але жыць з Богам, ведаючы заўсёды, што Бог ёсць заўсёды з намі. І таму і адпаведне захоўвацца, і адпаведне ўсё рабіць. Так, ведаючы, што мы заўсёды, што б ні былі, дзе б ні былі, мы заўсёды з Богам. Так. Вось гэта і самае важнае. І справе Беларусі, каб Беларусь сталася народам Божым. Любоў бліжняга, неважна якой нацыі, і асабліва таксама асаблівыя пачуцці глыбей, таксама глыбокія для свайго народу. І тады, калі будзем у Богу, мы ніколі не будзем шавіністамі. Мы будзем мець любіць і паважаць іншых, але таксама і любіць свой народ, каб ён быў народам Божым сярод іншых народаў Божых.
Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з айцом Александрам Нацыным у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А цяпер у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Сёння вы пачуеце пра два падарожжы. На пачатку вандроўка з місера Бартосіку, мястэчка Лынтупы, што на Пастаўшчыне.
Едучы ў мястэчка Лынтупы, я выпадкова адкрыў газету «Наша Ніва» і прачытаў наступнае. Незнаёмы лынтупец пісаў: «П'янства ў нашым мястэчку вялікае. П'юць усе, нават заможныя людзі, што маглі б добра жыць, дапіваюцца да таго, што паколькі дзён сядзяць з сем'ямі саўсім без хлеба. Кепска тое, што саромяцца нашы людзі сваёй роднай мовы. Каталікі стараюцца гаварыць па-польску, а праваслаўныя па-расейску. Толькі гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка. Ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову». Канец цытаты. Сумна мне стала не ад таго, што людзі п'юць ці пагарджаюць беларускай моваю, а ад таго, што за 100 гадоў нічога не змянілася. Нумар нашай Нівы быў за 1909 год. Мы ж пацыруем па лынтупскіх могілках з краязнаўцам і літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем.
З Лынтуп было шмат карэспандэнтаў нашай Нівы, той нашай Нівы, першай.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псеўданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама нашай Ніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў лынтупах. У гэтым плане лынтупы сённішніе даюць фору тым лынтупам?
Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў лынтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца лынтупскі бровар. Так што я думаю, гэта тут здаўна з'ява.
Ж не
не мела рации давнейшая наша Ніва. Калі б усе лынтупцы так тотально пагарджалі роднай мовою, дык як бы яна захавалася. У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы все режимы, войскі і цывілізацыі, што праходзілі за вокнамі. Слухаем адказ.
Што тут рабілася? Не дай Боже. Тады пры немцах сабіралі гэтых жыдоў у геты. А ў нас было балота, торфбалота, вот тут капалі, а даўшы былі людзі. Свае хазяіны адалі на спіртзавод гэта балота. Ну, гэтыя немцы торф гэты прыходзілі капаць, спірт ж гэты гналі, тоже пры немцах тут. І гэтых жыткоў гоняць. Навязаныя павязкі, Юда, Юда, Юда на руках. Гоняць і заставляюць пяяць, каб як ідуць, каб пяялі на балото гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жыдыні сваім голасам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх, прыходзілі гэтыя жыткі, каб спраталі іх хто, каб узяў, ну хто ж іх будзе. Прыходзіў до нас, такі быў жыт Чарноцкі, ён тут у Лынтупах знакомы, ўсё даваў. А папка мой кажаць, не кажаць, пан Чарноцкі не вазьму, кажаць, ні за што. І ім смерць, і мне смерць. Ну, на што ж мне кажаць, аж тут ад смерці ўсё роўна не выкупіць. І хаваліся многа, хто пахаваліся гэтыя жыткі, але ж і пабілі. І многа іх і пабіла. Ай!
Мне да гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімавічу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны Лынтупы небальшыя былі. Ну, былі магазіну многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, як то палякі такі, маладзёж. Я когда набор на базе шведскага райпатрэбсаюза, мы пішлі, ты самыя ты такія вот, дэкісі, все ты палякі такія, вот, давай водку давай. Я как я вам дам водку? Снимаю, что это, как я дам? Ну, завтра мы с тобой разберёмся. Знаете, я давай дёжу.
Это калі было?
В 41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была, большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились. Вся эта семья попала, наши все, и много все расстреляли. Когда я вернулся, я приехал, знаешь, ты тогда сделал, обгородил железную оборудку, сделал, памятник поставил. Написал, знаешь, погибший в 42-м году, 92 человека. Я сам красил это все, сколько в феврале, знаешь, я сам это все делал.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Лынтупы, што ў Пастаўскім раёне.
Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанцам. 1831 года паўстанцы. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць гэта поле і пліту гэту зацянулі ў стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічныя былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там ўжо такія былі апойкі что распахали. И растянули эти кости сверху до низу на 1,50 м. Костей было шмат. И потом самое невероятное началось с этой семьей. Или не одразу, или померла эта мать Жонкина, потом один сын, потом забили другого, третий по тюрьмам там поднялся. Все три сыны сегодня мертвые. Мать их с горы этого тоже не вытримала, скинулась с 5-го поверха, но некая шматповерхованной хаты, и разбилась.
Владимир 40-годовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я адзін участак уже паставіў хату і баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадзе такой, што ў наступным годзе, я так думаю, ну, траўні, можа, троху пазней першыя турысты паедуць. Мясціна ў нас цудоўная, ёсць што паглядзець. У гэтым сэнсе супадаюць інтарэсы дзяржавы і маі. Если калі я ўсё гэта дараблю, дастрою, і дзеці застануцца тут, і будзе імі праца, і ўсё. Я планую дзяўчыну сваю на па турбізнесу вучыцца.
Тут сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палаца-паркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі усяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Варсаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу Праспера Мерыме «Локіс»? Гісторыю маладога шляхціца-пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксаверый Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса. І шмат сходства паміж навелай Мерыме Локіс і мясцовай легендай «Вароты Локіса». Я так я назваў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца «Варотамі Локіса». Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе пярэваратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
Міцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Лынтупы, што ў Паставскім раёне. І яшчэ адна перадача «Падарожжа свабоды». Міцер Падубны распавядае пра вёску Сакалоўка Вілейскага раёну.
Вёска Сакалоўка Вілейскага раёну знаходзіцца на беразе невялічкага, але вельмі прыгожага ляснога возера. І тут няма ніводнай пустой хаты. Правда, пераважная большасць з іх набыта мінчукамі пад лецішчы. Сапраўдных вяскоўцаў тут засталося вельмі мала, і большасць з іх пенсіянеры. Цэлымі выпускнымі клясамі моладзь пачала з'язджаць з Сакалоўкі ў навакольныя гарады яшчэ ў сярэдзіне 60-х гадоў. Іосіф Пакладок адзін з такіх. Зараз ён жыве ў Менску, працуе намеснікам начальніка цэха аднаго з невялікіх заводаў металаканструкцый. Але на вёсцы засталася маці і 10 вулляў з пчоламі, якіх і прыязджае даглядаць кожныя выходныя.
Я вось бачу, у вас тут вуллі стаяць. Яны старыя ці ўсё ж такі яшчэ заселеныя жыльцамі?
Вось толькі гэта рэзерв мой, а так усе заселеныя. У мяне 10 сямей жывых.
То есть усе на гэтыя сем'і на вашым, так сказаць, утрыманні?
Ну, канешна. Пчола ж не муха, я ж баяцца яшчэ. Поэтому усё на маім, конечно.
Ну, а ці ёсць ад іх всё ж такі карысць? Ці это вот толькі вот для душы, для задавальнення, ці ўсё-такі можаце яшчэ і...
Я вам скажу так, каб мець карысць, патрэбна тут знаходзіцца пастаянна. А у мяне больш для душы. Ну, конечно, я ж без мёду тоже, і вот і там і родственнікам сваім... Карасе, кажуце, мы мёд не купляем.
Цяперашні намеснік начальніка цэха шчыра прызнаўся, што ў свой час з'ехаў у Менск таму, што бачыў, вясковая праца не цэніцца і вельмі нізка аплачваецца. Час мінуў, але нічога, відаць, у гэтым не змянілася. Толькі піць гарэлкі вяскоўцы сталі больш, кажа ён.
Калі глядзець нашых там мінстатыстыкі і слухаць, як там мінэканомікі справаздачы дае, то... У нас тут на вёсцы людзі атрымліваюць, ну, не, калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам спрос?
Я б хацеў у вочы паглядзець, што гэта гавора там. Хто столькі атрымлівае?
Былы вясковец палітыкай цікавіцца слаба. Дакладней, кажа, што яна ў Беларусі жыве асобным жыццём, якое ніяк не перасякаецца з жыццём простых людзей.
Вы лічыце, што как бы меркаванне ваша, там маё і астатніх такіх простых людзей не асабліва...
Не. Я скажу так, каб меркаванне простых людзей улічвалася, то ў нас бы, напэўна, ўсё было зусім па-другому, правда?
Хутка будуць на пачатку 2011-го прэзідэнцкія выбары. От... Ці пойдзеце галасаваць?
Ну, яшчэ дажыць патрэбна.
Ці ёсць права сённяшняму прэзідэнту ісці чарговы срок, тэрмін?
Ну, хто яго ведае. Але ж усё роўна пойдзе.
Ён па-ранейшаму лічыць сябе сакалоўцам і хоча, каб вёска, і не толькі яго родная, адрадзілася. Што трэба, каб гэта адбылося?
Напэўна, трэба памяняць палітыку. Палітыку па адношэнню да вёскі. А вот что, як, ну, хто знає, може, якісь нові сілы потрібні, нові думки, так це однозначно. От, як люди. Нехто новий прийшов і повернувся, як твар, як кажуть, до вёски. А так, вёска помирає.
Анастасія Сабалеўская мае ажно 86 гадоў. Усё жыццё пражыла ў Сакалоўцы. Распавядаючы пра маладосць, смяецца, прыгадаўшы, як яе бацькі не пусцілі яе ў камсамол, калі ў 39-м годзе на заходнюю Беларусь прыйшлі саветы.
Не была ні ў камсамольцах, ні ў піянерах, ні ў чым не была. За то, што дзяўчонка, думаю, куды мне тыя камсамолы. Да я адна была ў бацькоў. Мені ніхто нідзе не...
Не пусцілі ў камсы.
А яшчэ, як і ўсе людзі сталага веку, заўсёды ўзгадвае вайну. Кажа, нацярпеліся простыя людзі ад усіх, але найбольш ад партызанаў.
Партызанщина, як была, очень тяжело. От ужо дасць Бог вечар, неспакойна. Партызаны хадзілі групамі. І хлеб, і картошку, ўсё забіралі. І аддаеш, ўсё аддаеш.
Пасля вайны бабуля Стася працавала ў калгасе за працадні, якія потым аплачвалі альбо гнілой бульбай, альбо зернем, напалову перамешаным са смеццем. А потым 20 гадоў даяркай на ферме. З таго часу пальцы ў яе амаль не працуюць. Скурчаныя, даілі ж рукамі. І пра сённяшнюю пенсію кажа з уздыхам.
Сколько пенсіі? 270.
Вот ці хапае гэтай пенсіі вам на жыццё?
Ну, всяк можна жыць. Всяк же ж можна жыць. як їж кілбаси, їж там всякі присмаки, так не хвася. А як от навіть час купити, так можна і прожити.
А на розвітання здивила, сказавши, що не шкодує об магчимой смерті родної вёски.
Шкода, от, що вёска от так от помирає?
Ні, вже не шкода. Я вже у такому возрасті вже не так шкода.
Зміцер подобно розповідав про вёску Соколовка Вілейського району. А тепер на хвалях свободи передача «Белорусское замежжа». Семестр за мяжой. Чым ён ёсць для студэнтаў з Беларусі? Студэнты, якія абучаюцца ў Нямеччыне, Фінляндыі і Даніі, дзеляцца сваім досведам. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Андрэй Янкавец з Мінску цяпер вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Ён атрымаў стыпендыю нямецкага студэнцкага фонду GFPS для супрацоўніцтва і навучальнага абмену ва ўсходняй Еўропе.
Маючи магчимость выбрать, каб атрымаць гэтую стипендію, нейкі накірунак, по моїм жаданні, я выбрав політологію у Берліні, бо ну, я цікавлюся політикой, для мене гэта просто было цікаво познайоміцца, так сказати, з выкладанням гэтай дисципліни менавіта у Європі.
Пасля вучобы ў Берліне Дзяніс вернецца ў Беларусь, дзе будзе працягваць вывучаць культуралогію.
На Беларусі я з'яўляюся студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, факультэт міжнародных адносін. Я займаюся культуралогіяй, германістыкай і нямецкай мовай. Менавіта зараз я маю такі так званы па-нямецку «Ausland-семестр», такі семестр за мяжою, і маю магчымасць навучацца політології 5 місяців у Берлінському університеті. Я лічу, що мені, як будучому культурологу, це буде плюс мати певні веди у такій галіні, як політологія. Між іншим, культурологія, як культура, яка об'єднає усі накірунки життя, вона вже включає у себе, між іншим, і політику. Це вельми така глобальна, об'єднавча дисципліна.
Для Андрея, який буде заканчувати свою вищу едукацію у Білорусі, Німеччина – це був свідомий, обдуманий вибір. І справа не тільки у веденні німецької мови. Андрей приїхав у Німеччину упершиню, тільки почав там свою вучобу, але до приїзду сюди він уже ведав про країну і її систему едукації.
Я в своєму університеті мав двох викладчиків, і зараз, в принципі, ми з ними маємо контакти. Це викладчики, представники Германії. Тому, звісно, я мав більш можливості від їх почути нечто більш конкретне, спитати і про едукацію, і про ось менавіта сам процес учоби у Германії. Тому, звісно, це була Германія.
Університет так само можна було обирати самому. Андрей отримав стипендію від студентського фонду GFPS і стипендіянти цього фонду. Може обирати, де і що він хотів би вивчати.
Що стосується обраного мною університету, то, звісно, я старався, щоб це був доволі престижний, моцний університет. І ось мені пораїли мої сябри з GFPS ось проглядіти так званий топ-ліст, рейтинг університету, де я побачив, що по накірунку політологія мій ФУ університет в Берліні має добре місце увогулі по всій Германії. Тому я був впевнений, що, звісно, мій вибір буде менавіто на цьому університеті.
Андрей ще не відає, як здолеє прожити на ту стипендію, яку отримлює. Половина з цієї суми йде на оплату інтернату. Але система льготов, яка існує в Німеччині для студентів, дає можливості вельми істотної економії видатків, так що студенти можуть не економити на їжі, не відмовляти собі у різностайному харчуванні.
Ну, стипендія складає 550 євро, але так, розлічуючи свої розходи, я міркую, що, в принципі, мені її хапає. Прикладно 230 євро я повинен платити за покой в інтернаті щомісяць. Це, в принципі, для інтерната це більш-менш так ось крыху дорого. Але это нормально. Есть такие разные ситуации, разные интернаты, это нормально. Але на гроши, которые остаются, жить можно без проблем. Ну, конечно, главное, как бы это было доброе харчевание. Конечно, это хапае. У Германии вельми такое разностайное харчевание. Навод, коли нечто каштует больше дорого, чем на Беларуси, ну, за это не шкода отдать гроши, бо это на самом деле вельми все смачно, вельми все для нас, у белорусов, конечно, это вельми ураживает такой ассортимент. Все хочется почастовать, и, в принципе, мне и так и коллеги ГФПС сказали, ты повинен все почастовать у Германии, бо это иншая краина, совсем иншая ситуация. Ты повинен это все сам отчуть, это нечто новое.
У Берлине Андрей каже, что отчул, накольки добра распрацаванная система льготов для студентов у Немеччине.
Тому, конечно, это еще один плюс, что так держава сочить за этой эдукацией и допомогой студентов. И, конечно, это все как бы уздейничает и на твои расходы. Это тычется и тих мероприемств, которые мы наведываем. Например, можно взять тут экскурсию, пропоновывать совсем невеликие гроши в сравнении с тем, за какие гроши вот пойдут у той же театр немцы. Проезд, до речи, у нас бесплатный, вовсе бесплатный по всей территории, так званый вот Берлин-Бранденбург. Ее нахватывает как трамваи, как и так званые сити баны, вот эти городские техники. Тому можно не хвалеваться, бо на самом деле проезд тут вельми дорогий. Ну, для нас, белорусов, вельми дорогий. Конечно, немцам это абсолютно нормально набывать такие вот проездные по 70 евро, але усім студентам это бесплатно.
Ну и разные таннейшие махчимости пропановує и студентское самокирование. Андрей, например, так само рассказывал про таннейшие квитки у фитнес-клуб, у тренажерной зали. Студентское самокирование дает так само іншую и материальную, и информационную поддержку. Ну и информацию можно отримливать шляхом просто спробов. Як, скажем, у часе учебы можно перед тем, как заробить кончатковый выбор, поспробовать разные предметы. Не сподобалося, можно отмовиться.
С эдукацией тут увельми все добро, увельми все так демократично поставлено, что просто ты маешь махчимость выбрать усе лекции, усе семинары, якія тебе цікавить, самостойно, причем ты можешь записаться на все эти лекции до початку учебы и ходить на их прикладно 2 тыдні и иметь возможность выбирать, что тебе подобается.
Так каже Андрей Янковец, який учится в Берлинском университете. Алена Ковальчук, после учебы у датской высшей народной школе, означая, что вот эта свобода выбору предметов давала возможность лепше доведаться, не бояться попробовать разные накерунки.
Свобода была в том, что мы могли выбрать, что мы хотели фильм робить. Мы писали манускрипт сами, идти там некоторые студенты. Мы фотографовали то, что хотели. У нас свобода была достаточно шмат.
Передача «Белорусское замежье» веде Татьяна Поклад.
Алина каже, что свобода без страху зарабить некую помылку и выглядать смешным у датской эдукации формируя больше уверенных у себе людей.
И они начали выказывать свою думку с самого детства, и им николи никто не казал, что это неправильно.
Вот как вы думаете, белорусская молодь, которая выхована в других условиях, как выглядит в этой ситуации белорусы?
Конечно, нам тяжей, але с другого боку, когда мы это выучим, когда мы про это доведываемся, то у нас досвід как бы двух боков, тому мы, до речи, выиграем в неким сенсе.
Ірина Полящук уже заканчивает свою учебу у Гельсинском университете в Финляндии. Яна робить докторскую программу на философском факультете. Ірина каже, что Финляндию, як краину для учебы, белорусам еще треба для себе открывать. Эта краина привабная найперш тем, что все узровни высшей эдукации тут бесплатные для замежников, шмат программу на ангельской мове.
Университет Хельсинки является одним из самых хорошо организованных, и качество образования университета Хельсинки одно из самых лучших по рейтингу Болонской системы.
И Ирина означает, что наибольш была уражена доступностью и разностайностью информации.
И я, конечно, была в первое время в абсолютном шоке, да, поскольку я вдруг осознала, какое огромное количество информации прошли мимо меня. И просто я пребывала в полной депрессии от такого объема, который оставался за пределами для меня и остается за пределами для тех, которые занимаются научной работой в Беларуси.
Пусть это особливость – доступность для студентов книг, материалов, причем не только про библиотеки, але и для того, как студенты могли набывать книги танней, означает и Андрей Янковец, який учится в Немеччине.
Тут есть такие так званые «ридеры», это такие читальники, которые потребно набывать до лекции, бо, в принципе, брать, конечно, брать книги в библиотеке можно, але хотелось бы иметь полные свои тексты для лекции, это зрозумело. И вот, как не набывать книги, бо они на самом деле дорогие, тут есть такая возможность робить эти читальники, это великие раздруковки, которые робят у так званым копи-шоп недалеко от универа, и они коштуют, ну, не вельми танно, одно это может быть и 10, и 6 евро, але это для нормальной для такой колькости листов, которые пропонуют все тексты, которые ты мусишь прочитать для лекций. Вот. И по-другому, тут вельми добро так зроблено тому, как студенты имели возможность читать и набывать себе власные книги по учебе. Есть специальная федеральная программа, якая уже, когда книга выходит, оплачивает этому выдавецству певную сумму. И студент платит, например, уже за книжку не 12-15 евро, а 2-3 евро.
Андрей Янковец вернется в Беларусь после своего семестра за межой. Эта заява такая звыклая для замежных студентов, але досюль еще мало распаўсюджаная в Беларуси. Андрей каже, что в университете поставились до его инициативы поехать на семестр за межу сприяльно. Пытаюсь у Андрея, ці будзе яму залічаны гэты семестр, як гэта робіцца ў заходніх ВНУ.
Не. Ён не будзе залічаны, бо, ну, паколькі такая розніца па навучанню, я зараз знаходжуся як бы ў службовай камандзіроцы, і па прыезде в Беларусь я буду здаваць усе іспыты, усе залікі, якія там і павінен здаваць. Калі, ну, канешне, на Беларусі ведаюць, што гэта паспрыяе маім нямецкім ведам, а паколькі я буду мець тыя ж іспыты па нямецкай мове здаваць, то гэта допомагає одно одному.
І хоча семестр за межой для беларусаў пакуль фактично з'являється подвойной нагрузкой, ехать вучиться варто, переконаний Андрей.
Я хочу, конечно, всем белорусам пораить увогуле адукацию атрымать из Германии. Конечно, мае сэнс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пажыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, конечно, я хацеў бы пораить арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз яе стыпендыятам. Я бачу, что люди вельми зацікаўлены супрацоўнічаць з нашими беларускими студентами. Я адчуваю вельми добрую такую допомогу, вельми приязные до себе относины.
Так каже Андрей Янковец, які цяпер вывучае паліталогію у Берлінскім універсітэце. А со мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свободы передача «Белорусское замежа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А теперь передача «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодня передача «Сталин». Автор Вячеслав Ракицкий гутарыць с философом Татьяной Протькой.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С его именем связывают успехи в экономическом развитии СССР в 1930-е годы и перемогу СССР в Другой Всесветной войне. С другого боку, с усталеванием диктаторского режима, массовыми репрессиями, миллионными людскими стратами.
Громадская думка относно Сталина дагэтуль поляризованная. Само слово «Сталин» является металогемой. Сталин – извыш человек, правадыр. Сталин – икат, злодей, монстр. Советская номенклатура называла его господаром, народ – батьком. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, Сталін – адна з некалькіх асобаў у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню міталігізацыі. У народнай свядомасці на якім узроўні існуе міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння, як ніколі, выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Праўда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром, адзіным, незаменімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія – крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў. Ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта ў новы перайшла толькі адна якасць – страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць – страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў.
А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана?
Носьмітаў міта заўсёды з'яўляецца народ. Але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Ужо, напэўна, нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенда пра якога-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэту з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідараў левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, просты героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў, была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым, «Барін нас рассудит», формулу «За нас думае Сталін».
У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна меў розныя формы – народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімне СССР былі радкі «Нас вырасціў Сталін на вернасць народу, на труд і на подвігі, нас вдохнавіў».
А які канкрэтна змест гэтага міту?
Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уявлення народа про удалого керовцю, який досягнув влади дякуючи власним якостям – розуму, стіплості, любові до народу, власної ахвярності. З другого – уявлення того ж народа про адмовного керовцю – хитрого, подлого, жадаючого криві. Я б підкреслила цікаву своєособливість гэтага міта. Ён напросто не зв'язаны ні з якой соціальної чи політичної теорії, ні з якої-небудь конкретної формою комунізму. Ну, пам'ятаєте, як пазней визначали комунізм? Ва усіх власная кватэра, бесплатный проезд на транспорте. Ні. Міт про Сталіна – гэта міт про живого чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт, ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі, Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванне і гэтак далей. Рэальнае жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяма.
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну ад імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савета ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты рознакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прымі ж прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр. Вядомы таксама ліст да 70-годзя Сталіна. Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прымі ж ад сэрцаў чыстых прывітанне, што беларускі шле табе народ.
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніяй, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Сёння ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт усё ж працягвае жыць?
Становчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін, падчас свайго жыцця не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56-го года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга, а пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія Палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваны сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну, ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філосафам Таццянай Процькай.